Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'info.
Bonsoir mesdames et messieurs. Sommet RDC Rwanda, c'est jeudi à Goma. Joseph Kabila et Paul Kagame qualifient leur rencontre d'un pas de géant et décident de construire ensemble un avenir meilleur. Le Rwanda ne permettra à personne ni à aucune organisation de déstabiliser le Congo. De son côté, la RDC rassure d'éradiquer les phénomènes FDLR avec les opérations militaires en cours. C'est l'essentiel du point de presse conjoint tenu par les deux chefs d'État dans la zone neutre entre Goma et Gisenyi. Le général Boubacar Gaye, commandant des forces de la MONUC, réfléchit depuis quelques temps sur l'évolution des opérations militaires dans le cadre de la campagne Kimia 2 contre les FDLR, ainsi que sur l'engagement de la MONUC dans la protection des civils. Dans une interview exclusive accordée à la radio de l'ONU à New York, le général Boubacar Gaye a souligné la volonté du gouvernement congolais de traiter de la question des FDLR telle qu'elle est convenue dans l'accord de Nairobi. Cependant, la force commandaire de la MONUC n'a pas manqué de reconnaître que le bilan des opérations dans l'est de la République démocratique du Congo reste mitigé. Et puis à Kinshasa, les membres de la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap en RDC désavouent leur président national. Ils accusent ce dernier de détournement d'un montant de 20 millions de francs congolais. Les contestataires rapportent que M. Martin Ikanda a touché cette somme auprès du ministère des Affaires sociales en leur nom. Ceci pendant que ce dernier avait déjà démissionné de son poste depuis début mai. Pour manifester leur mécontentement, les contestataires ont cassé hier les bureaux de leur ancien président. Celui-ci ainsi que le ministre des Affaires sociales sont injoignables pour donner leur version des faits sur cette affaire.
Tasiri jila jaki vumolima chiko suti angumu chidi mshindo chisa nginu pangashpa jitu nga jaa kongo wa munga la atami jitu nga jaa Rwanda nchenze kalelo yukumika lewa matu nga bidi Joseph Kabila bafobasa nginu polu kakame ujimuleze wa nikenu mwakombulu isu mtu mwanyi sanyilu wa jitu nga jukwa wa kuta chisabene jitu nga jaa kongo nasi kulusikula bene jitu nga jaa kongo mbalezi na badinicha wa kuyata banto mbuchiba FDLR kumvitu dimika leye nzeke hii Kulusekalo akata ngwa maji kudibene mujimu bambula mataji badibika laba kele mujimu kujungondi bidika kujibwa kwa bene mujimu bambula mataji badibika laba ya mubiro bya bwakuwa ta mujimu bwakufutisha bita dinu kuvusumisha mikambi kwa bambula mataji kalibwa mukalenga Eric ndoka udimikala utanda ja kwile ja bene mujimu jule zene makotaji bangata aja bwele mujifu ete janganyi baloka to bwele mujifu ta bambula mataji nazi Okapi Okapi San Yoab Lelo yungu nku mvu chisangilu chenzeka kuchimenga cha Goma. Kumikalu ya jitu nga cha kongo mwalate, jitu nga cha Rwanda panga chupa banfu mbabidi ba matungu. Joseph Kabila ni Paul Kagame. Paul Kagame mulomu cha jitu nga cha Rwanda muleze buwani. Mchisangilu chini chili benze chichiso buwani biba kulula. Msombele mulenga panga chupa matungu abiji. Muleze buwani jitu nga cha Rwanda kajana mwakwambulu isho mtu mwevel. Anyi sangilu wabantu buwa kunyaka cha msombele mjitu nga cha kongo nasi. Kulusekalo wa bene jitu nga cha kongo mbaleze buwani bobu. Badincha buwa kuifata bantu mbushiba FDLR batu. Bika la mjitu nga cha kongo kumviti dimika la yenzeka pinjeo. Kichendo buwala cha chisangilu chufuchika la chenzeka jitu kujalelo panga chupa cha banfu mbabiji. Kumuchimenga cha kongo mani kiseni. Kilo mbubwa nenu kuteleja mulomu cha jitu nga cha Rwanda Paul Kagame kuchikolokolo cha jingala.
Neither Nkunda nor
Jitu nga cha Rwanda jijiji jajikani bukolo bonso se mustangu na nsho mwa kato eno mwa kuita bato bwa se Laurent Nkunda anyi bena chisungu cha CNDP babweje kabiji bingundu mu jitu nga cha Kongo anyi muchipa kucha majiba manena.
In DRC or between DRC and Rwanda.
Fumwa jitu nga Joseph Kabila ufumika la mulezi ni mufiti mika la yenze kampinde yu nengu batincha ba kuyata panto mchiba FDLR walubu ba mbankovyo mbangulubu wa chinyangu tumutelezi.
We're carrying out operations against the FDLR.
Ba FDLR bajibenze fi bajibantu bonsu bamanya. Ilu lubi etu bijibike ba mwa kuchikisha chilumu cha bufa lukasa. Kajikatu eno mwa kubi ipate ni makanda kuluse kuluku wa butungwa na ubuase bashala numba tatisha abenu muso kuto.
And probably try to get your intelligence right.
Mulumbo jwa chilulu cha Monique General Boubacar Gaye uvumika la mwakula kukajwa mbakana sunzi ni nko New York uvumika la ulezi bwani kujimatu kwa bunya dimika la uwele meji bwa bitipita ele malo anvita ya kime ya mwibidi adibika la balu isha bantu mjiba FDLR nindiji fila ya Monique mjila maja bantu kukaja mbaka ni ka Nations Unies ku New York tumuteleza miaku yenda yuvumia ngata kudi Mahai Fayek.
Il y a des choses positives, assurément.
Kujimalumi mpa, tujiba monamu almanake ubu mutu ujiso jambula mataju wa Kongo bwa kutangila chilumbu chaba FDLR. Mvobu balongo lola, mujima inshe jito bia la, pamweni balomboji ba jitu ngeja Rwanda kuna Nairobi. Bilu ilu vya jitu ngeja Kongo mbienza muji mwimpa wa kuipata ba FDLR mubipa wapu vya abunyi. Kajikulu sekalu kwa wabubisu mbia jambulusha bijili funda malo wa buwenza kimenza kujibasalai ba FRDC. Bwa kupingasha buku bibi kengela kutangila muji muji matunga masa. Sanga mapesha basalai ba Monique kujibantu babunyi bajibanye mabimvundu kukaji bijumbi abunyi kajinu shala kumanya bwase mujumo wakumpa lwa basalai ba Monique ngwa kukubabe na musoko
protéger les populations c'est cela la mission prioritaire de la Monique
kini cha bakuye pinja mu province akatamba kunu lezini kujumundi bidini kito bidibine mujumbu ambula matadi bikala balekele mujumu kaji mu bibambale bikwabo kaji mu nebene mujumbu ambula matadi bikala babwele mu byo bakwata mujumu bakanga bibi bakwabo mbwa kufutisha bita dini kusumisha mikanda mikopya ambula matadi balombo jiba mijumu ine kuba bibambale bajibikala balesho bwane mbati akamantu bakeso bobo kukwata mujumu kaji mu lomboji wansanyilu wabakwijwa bene mujumu ambula matadi ujumu na mbweja kajaku munka mwabini mjimu bambula mataji wa mu province wakatang baji bafubika la balu mba mwusangi luwabu mune na bwani balikele mjimu Eric Nonga ujumika la ujukonka bwani makutadibika la bafeta aneku ajabu ila mwuchu mbichangani nilika bine bibutuka ufumika la mwende kana mjinde mkubi ulobi sile silani bambula mataji mwuchu menga chalu mbashi tumuteleja
biro biosu kutuwa papitila kufatileja luchimwa Ani bibi ya kunyima kibivwa bishale bwacha. Kubibi bia kumpalebi, bena biro bavwani babu elamu, baji kanyijimunda ni bamfu mbabu. Mwishu mwamichi, mwabaku wabu bima ninakulu, binjila jiyi jifumina kujiwabu mfumu. Bafubatu ambila benda basika kutuinu, bambani, kato wakule kila muntu ufitanjila, bajie ukeba muka ndaka mpandato. Pikala kulele la bantu bamwa, bajibaki babwa mika ndeyi patuka palukasa. Kujibaku wabu wabu bajiba jebeja ni mfrange ya bitaji, iji haya mubibombu kai. Tuteleja ntemu. Nyaba fundu pantu hapa, mishinga ejimike ngejibwa bwa bitaji. Buni bwayo, nkamisatu makumi atanu bia franga mwena Amerika, makwabu binunu makumi bia franga mwena Kongo. Kule ndaluseka, mkulu mwena kasumbu kabakwiji, kubiho bia ambula matajetwe, uju ujebeja yependa lukonkulu mwalumwelu. Bantu hapa, bale kijimijimu, nungu. Kaba kwanga tafranga kujimuntu to, tuteleja Eric Nonga. Kubiro bia mbula mataji, kakwena uji utu mikato. Nujiba manya, fumu wajitunganya uji umbusha. Aba bonso bajibiba, franga mbula mataji mwenye mchinsansi. Ne atungu nuka kuji eu yonso, uji ni chile lechi. Jinu leja kabijini, kujika sumbu, kajika teka panshi kumpaleku, ni katangila, mijimu yonso, ivwa mienzika, munda mwamundu ibijei. Mubela kabiji, bajibaswa kupeta mikandei kubiro bia mbula mataji palukasa. Banga talutulu, anujibaji babambila buni lwa yayi nukeba mikanda. Kumugla kulubumbashi, nelika bena kajomba kawukapi.
Tosi jila nelika bena biputu. Kanjini chiba kupinga na mune mchimengi cha kinchisaba kundu leise buwa nilelu wajina ye bafubika labato lolo polu. Wajita ata mshundu vuba na mbalonga tulansa chudimuchishale. Kufu nsangilu ya baku hidiba bena mjimu mbalonga shi na hivu mika la mingi sangisha lelu yunegu. Kudibena sinekat seiko CDT nisilad. Boba mane kumulu wa polo mbafaleje ni chudi mchisa alabana kia mbalo mbimpa nasi. Ni mbula matajwa ajitu nkavumika la mune mekabifu balo mshivika la balo mba nasi. Kwa halu bafu ni chaba wakuba kumbajila makuta mbuji mekabifu bienze kanasi nasi. Balo mshipa wakaba hii nini meo mafikili kaba baba fesha nasi. Jini lombo wa nuliteleja mfunji mkulu. Wasi nekat ki jambo siko upuna ujikuchu kolokolo cha askenzibi ya tayoro.
Lorsque le gouvernement ne tient pas à cœur les revendications
Mbula mataji yeka imusu wa kutangila chilumbu cha balongeshi bwono kwa mbase muma tukolo alo kumpaleku bana batu jitulongesha kaba kuikala bantu bajimwa kulombola jitungato bwena kwa mbase jitunga jetu nejikale jangate bena matungamo kwa abu wakulo kulongesha bana babena kantu kubianza kajibana babapela bajikaba ine balongeshi bimpa kaba kuikala bantu ba mushingato muka sumuketu titulombobo wa se mbula mataji ya kumbaja mafuto wa balongeshi bilonde shila mushindu jibintu bibanda mushinga bwangondo wa mwanda mkulu, kumpala kwa jalu kile jabana balongi mutulasa. Tujitulo mbaka bijibu wa sebe na chima mwenda wabu kalenga fajibu bitabuja bije batangila chilumbwe chibilo ndeshilando lumito kumbu jibu wa se. Balongi chibu wa feto kwa ukumbu kolo wa kwenzi mjimu wa bimpa.
Wakushikisha ngumu ya julo lungi pika na mwene mchimangisa kintisabwa kumulezi wani sangilu wa babile menda bajini moi anyi Federation Congolaise de Personnes Vivant avec Handicap baliba benga mulombo jwabu. Baliba lejini yeye une nku mwiba binu numoku mia bidi bianfan ya mweno kongu. Vumui kwa angata makuta kushambasha ministro wa miande ya nsombelu mule nga kadi jitu kujamake laba wafika laba tombo kaba nengu wafika laba shupa biho bia mulombo jwabu chindonji. Na nku padji batete kutikajwa mbaka ukapi wa kukonga ministro wa miande ya nsombelu mule nga uvumika la muka angaka mkenda. Na shi mulombo jimene kwa sanyiluwa badi bile mende yune nku kamu kenda kafika la kakanga. Kompa, chilemba kuchini tuzusa makumianai kukabwela kulusaka la mwane jitu wa janja. Jino ileta sikijilu wa antemayenu. Jini chaba kushila tina salama chaluni na namba labu wabanungu zimalu wa manai. Jitu kujama kile mwini kwa la nchaba wakufetani ni ilize chikota mambu yu. Jiji nubati leja nja rishaji nyo kama mambu wa chima kenda. Mubi ambu mwamu kudi Jean Noel Mokondo. Ukapi.